Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote 25. marta vaši su domaćini producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićević. A u emisiji poslušajte. U dnevniku je Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne i Sarajeva, između ostalog zapisala:
Pravo na pravdu ponovno je ostalo u sjeni prizemnih političkih obračuna koji će jednima donijeti naklonost birača, drugima finansijsku korist, a nama svima još jednu krizu vlasti kojoj se nažalost ne nazire kraj.
Zašto je BH jedina sklopila dogovor sa Rusijom o klirinškom dugu i to u novcu, ekonomista Damir Miljević?
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Njemački ekspert za Balkan Franz Lothar Altmaier u intervju za Radio Slobodna Evropa između ostalo kaže da će Trumpova administracija prihvatiti prijem Crne Gore u NATO.
Trumpov tim je pod velikim pritiskom američke javnosti zbog optužbi za uplitanje Rusije u izbore, tako da se neće previše obazirati na argumente Kremlja da Crnu Goru ne treba primiti u NATO.
Zašto Srbija predlaže zajedničko tržište Zapadnog Balkana iako već postoji u okviru CEFTE? Predsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović.
Režim slobodne trgovine između CEFTA zemalja donekle funkcioniše i to je jedan naš, ja bih rekla, ipak dobar trening do članstva u Evropskoj uniji.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je od 18. do 24. marta vodila Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne i Sarajeva.
Subota, 18. mart. Prošlo je 20 dana otkako je Međunarodnom sudu pravde u Hagu upućen zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, a ta je tema još uvijek dominantna u većini bosansko-hercegovačkih medija. Nakon što je zvančno potvrđeno da je sud odbio zahtjev uz obrazloženje da odluka o reviziji nisu donijele nadležne državne institucije BiH, uslijedile su burne reakcije iz političkih i pravosudnih krugova. Gotovo svakodnevno se otkrivaju novi detalji koji su u proteklih godinu dana od javnosti brižljivo skrivani. U razgovoru za portal Slobodna Bosna Dželad Mahmutović, savjetnik bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, otkriva da je bosansko-hercegovačkom pravnom timu nekadašnji haški tužitelj Jeffrey Nice nudio svoje pravne usluge, ali i da je tražio milijun eura za honorar. Istu večer mu odgovara Nevenka Trump, bivša suradnica tužitelja Nice u haškom procesu protiv Slobodana Miloševića, i optužuje Izetbegovićeve savjetnike kako su radili sve da revizije nikada ne bude. U međuvremenu, odnosno istog dana, mediji otkrivaju da je vlada Federacije BiH na sjednici održanoj samo dana nakon što je sud odbio zahtjev za reviziju presude izdvojila skoro 400.000 maraka, odnosno blizu 200.000 eura, koje će biti uplaćene nevladinim organizacijama za provedbu odluke istog suda. Preživjele žrtve genocida, ljude koji su imali snage da se unatoč strahovitim ratnim nedaćama vrate u svoje prijeratne domove, više nitko i ne spominje. Pravo na pravdu ponovno je ostalo u sjeni prizemnih političkih obračuna, koji će jednima donijeti naklonost birača, drugima finansijsku korist, a nama svima još jednu krizu vlasti kojoj se nažalost ne nazire kraj. Nedjelja, 19. mart. Drugi je dan vikenda, nekada su dežurni novinari i urednici nedjeljom muku mučili kako da vijestima popune informativni program i dnevne novine. Dežuram na portalu, informacija ne manjka, ali nam nedostaju pozitivne vijesti. Noć ranije mediji su objavili da je mladić iz Hrvatske u Sarajevskom velikom parku srušio skulpturu oca iz Srebrenice koji doziva sina Nermina. Vijest je izazvala lavinu komentara, forumi su ponovno pretvoreni u bojna polja, u istinu je zabrinjavajući govor mržnje koji se širi portalima. Poslije podne se oglašava policija, saopćavaju da je mladić pušten na slobodu nakon što su svjedoci potvrdili da je spomenik oštetio slučajno dok se pokušavao fotografirati. Sarajevski umjetnik Mesut Kečo u izjavi novinarima kaže da mu je žao što se sve ispolitiziralo, da je mladić malo popio i da će njegova obitelj nadoknaditi štetu koja se može popraviti za nekoliko dana. Razmišljam kako bi bilo da se tako jednostavno može popraviti šteta u glavama najčešće mladih ljudi koji će u svemu naći povod da se sjedeći za računarom brutalno obračunavaju sa drugim i drugačijima. Ponedjeljak 20. mart. Odlazim na konferenciju Hotel Europa, razgovara se o institucionalnoj korupciji u BiH, odnosno ima li snage koja joj se može suprotstaviti. Nažalost, već nakon 10 minuta shvatam da onih kojima je posao da se korupciji suprotstave, policijskih istražitelja, tužitelja i sudaca u sali nema. Raspitujem se poslije kod organizatora, kažu mi da su uredno pozvani, ali su izostanak pravdali drugim obvezama. Iako su pozvani, na konferenciju nisu došli ni čelnici vladajućih stranaka, bez sumnje najveći krivci što je BiH u samom vrhu crne liste država u kojima je korupcija široko rasprostranjena. Utorak, 21. mart. Jučer su 3 delegata iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, koja je na državnoj razini u oporbi, bojkotirali sjednicu Doma naroda, parlamenta BiH, koja je na koncu odgođena zbog nedostatka kvoruma. Danas su opet zastupnici HDZ-a i HDZ-a 1990 demonstrativno napustili sjednicu zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, usred žučne rasprave koju je izazvao prijedlog zastupnika Socijaldemokratske partije da se usvoji rezolucija osudi inicijative za federalizaciju države i entiteta. U prvih 9 mjeseci prošle godine federalni zastupnici su održali samo jednu redovnu i 6 vanrednih sjednica. Zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma osuđena je za prevaru. Protiv 4 parlamentarca se vode sudski procesi. No svi oni, radili ili ne radili, bili na slobodi ili u pritvoru, uredno primaju plaću. Samo njihova naknada za odvojeni život iznosi koliko i prosječna mjesečna plaća u BiH. Srijeda, 22. mart. Danas je u parlamentu Federacije BiH na inicijativu oporbene naše stranke održana prva tematska sjednica o iseljavanju stanovništva. Federalni premijer Fadel Novalić se poziva na inače posve nepouzdane podatke Agencije za statistiku, kaže da se iz Federacije prošle godine iselilo tek nešto više od 6000 ljudi i da stanje nije tako dramatično kako se u javnosti predstavlja. Katolička crkva opet ima podatke koje su svećenici prikupili izravno sa terena, da je BiH prošle godine napustilo 15.000 Hrvata katolika, dok se o stvarnom broju građana ostalih nacionalnosti i vjeroispovijesti može samo nagađati. Posljednjih mjeseci sve češće čujem da su moji poznanici, kolege, susjedi otišli iz Sarajeva, sve više prijatelja koji ozbiljno razmišljaju da zauvijek napuste BiH, iako su neki od njih, mjereno barem prema bosanskim standardima, pristojno situirani. Prisjećam se prvih poratnih godina, kolona ljudi koji ispred ambasada zapadnoevropskih država u Sarajevu strpljivo čekaju da predaju zahtjeve za vizu. Bosanci i Hercegovci su tada u svijet odlazili kako bi obišli rođake i prijatelje od kojih je razdvojio rat. Danas ih napuštaju i odlaze da se u BiH više ne vrate. Četvrtak, 23. mart. Jutros uz prvu kafu čitam poruku drage kolegice, upozorava me da na svoj zid na Facebooku stavim podsjetnik da je ovo tjedan prevencije raka dojke. Nisam baš aktivna na društvenim mrežama, ali sam objavu podijelila. Razmišljam kako su našu pažnju odvukli obskurni politički likovi, da novinari premalo pažnje posvećuju najvažnijim životnim pitanjima, a to je dakako i briga za zdravlje svih nas. U BiH medijima se rijetko može pročitati kvalitetna analiza stanja u kojem se zdravstvo nalazi, o brojnim problemima sa kojima se bolesnici suočavaju doznajemo tek iz pojedinačnih slučajeva, svi pričaju o kriminalu i korupciji u zavodima zdravstvenog osiguranja i kliničkim centrima, ali još nitko nije osuđen. Petak, 24. mart. Još jednom čitam sedmodnevni dnevnik, čini mi se kako sam isto mogla napisati lani, a bojim se da BiH svakodnevnica neće biti bolja ni za godinu dana. Bit će zapravo još i gora, jer nas naredne godine čekaju izbori.
Bio je to dnevnik koji je pisala Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne iz Sarajeva, od subote 25. do petka 31. marta. Dnevnik će voditi Kim Mehmeti, novinar iz Skopja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora, koja se u samoj završnici učlanjenja u NATO našla u svojevrsnom procjepu suprotstavljenih interesa velikih sila, prije svega Rusije i Sjedinjenih Država, najvjerovatnije će uskoro postati 29. članica alijanse, čime će izbjeći scenarijo po kojem u toj ping-pong utakmici glavnih igrača na globalnoj političkoj pozornici je mogla postati kolateralna šteta. To je ocjena sagovornika našeg Predraga Tomovića, koji su učestvovali na konferenciji NATO dodatna vrijednost na Zapadnom Balkanu. Američki će senat glasati sljedeće sedmice o ratifikaciji pristupnog ugovora Crne Gore u NATO.
Crna Gora nikada nije imala dilemu da li želi da bude dio kolektivnog sistema bezbjednosti kakav je NATO i sada je najbliža tom cilju u svojoj istoriji. Kako kaže ministar odbrane Predrag Bošković, niko je više ne može zaustaviti da postane 29. članica alijanse, pogotovo ne oni, kako je kazao, unutrašnji retrogradni faktori.
Naravno, potpomognuti veoma snažno i financijski i na bilo koji drugi način od spoljnog faktora, i mislim da smo dovoljno jaki i sposobni, što smo pokazali u prethodnom periodu, da i sami, a zajednički sa našim partnerima, se izborimo sa svim tim problemima koji su bili evidentni i koji su još evidentni i prisutni u našoj državi.
Profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Radovan Vukadinović kaže za naš program da je Crna Gora toliko blizu članstva u NATO da je nemoguće zamisliti da bi sada, usred bilo čijih interesa, pogotovo Rusije, na globalnom nivou, taj proces mogao biti zaustavljen ili usporen.
To bi značilo da se previše toga u međunarodnim odnosima mijenja, da se iznenada uspostavljaju neki jako dobri rusko-američki odnosi, dakle da dolazi do nekih novih momenata u kojima bi se eventualno moglo Crnu Goru dati za nešto drugo što bi eventualno Rusija dobila na drugoj strani. Mislim da smo daleko od toga. Još nikada se nije dogodilo u povijesti NATO-a da je neka zemlja bila zaustavljena 2 mjeseca prije svečanog ulaska u NATO, ne vjerujem da bi se to moglo dogoditi u Crnoj Gori.
Za profesora Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran Branislava Radulovića, Crna Gora, iako se našla na toj liniji sudara interesa velikih sila, ne bi smjela da odustane od svog interesa, a to je da postane dio Ujedinjene Europe.
Crna Gora danas zaista je na dodiru ili na liniji, čak bih rekao crvenoj liniji, između onog što su legitimni spoljnopolitički interesi Rusije i ono što su legitimni spoljnopolitički interesi Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Ako to posmatrate kao veliku šahovsku tablu, Crna Gora ne bi smjela biti pion, i to posebno ne onaj pion koji se žrtvuje sa jedne ili sa druge strane. Ona mora prepoznati svoj interes i opredijeliti se da li će biti dio Zapadne Ujedinjene Europe sa svim bezbjednostnim strukturama koje osiguravaju prije svega njene granice, njenu sigurnost i stvaranje uslova za dalji razvoj demokratskih procesa koji su u Crnoj Gori u ovom trenutku prilično u jednom dosta problematičnom procesu, ili će se naći u nečem što ja definišem kao virtualna Vizantija u kojoj zaista ne znate gdje su granice, gdje su interesi i čiji su interesi u Crnoj Gori.
Profesor Radulović je nedavno izjavio da Rusija u regionu ne nastupa kao alternativa, nego kao neko ko kvari igru. A politički analitičar Zlatko Vujović kaže za Radio Slobodna Evropa da Rusija nije još agresivnije djelovala u Crnoj Gori kako bi spriječila njeno članstvo u NATO, samo zbog činjenice što je uspjela da ostvari svoje interese na Mediteranu, zauzimajući stranu sirijskog predsjednika Asada u ratu u toj zemlji.
Iz prostog razloga što je to jedin režim koji dozvoljava njihovim brodovima uplovljavanje. Da je Rusija izgubila svoje pozicije u Siriji, vjerovatno bi i ovdje bila brutalnija reakcija, jer bi to bila realno gledajući jedina šansa da obezbijedi pristup nekoj luci u Mediteranu, što je njen strateški interes. Tako da Crna Gora čini mi se da je uhvatila posljednji voz da izađe iz nečega što može biti veoma opasno u njoj, da postane žrtva ne samo globalnih, nego mogući regionalnih nasilnih procesa koji se mogu desiti.
Podsjetimo, 26 od 28 članica NATO-a ratifikovalo je protokol o članstvu Crne Gore u NATO. Ostalo je da to još urade Španija i Sjedinjene Američke Države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za Evropsku uniju je važnija geopolitička stabilnost Balkana nego demokratija, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina Franz Lothar Altman. U intervju sa Draganom Štavljaninom Altman kaže da Evropska unija načelno za proširenje, ali ne pokazuje preveliki entuzijazam da to i na djelu ostvari. To svakako daje povoda nacionalistima koji igraju na antievropsku kartu.
Merkel is very cautious.
Merkel je veoma oprezna političarka i bila je više neutralna nego što je podržala Vučića. Nemačka je veoma zainteresovana za stanje na Balkanu. Stoga, ako bi situacija u Srbiji postala neizvesnija, što bi se desilo u slučaju pobjede, recimo Vojislava Šešelja ili Vuka Jeremića, onda ni zvanični Berlin ne bi podržao njeno članstvo u Evropskoj uniji. Zbog toga Nemačka doživljava Vučića kao garanta proevropskog puta Srbije i ne vidi razlog da se od njega previše distancira. Naravno, mnogi u Nemačkoj nisu previše zadovoljni Vučićevom politikom koji autokratski vodi partiju i državu. Međutim, zvanični Berlin doživljava njegovu politiku kao racionalnu, iako se ne može verovati svemu što kaže.
Da li to znači da su Merkelova i ostali evropski lideri više zainteresovani za etničku i geopolitičku ravnotežu na Balkanu nego za demokratski razvoj? To je kratkovidi pristup, jer bez istinske demokratizacije bilo koji geopolitički sporazum i ravnoteža ne mogu dugo trajati.
To je tačno i jedna od glavnih kritika politike EU, jer se čini da je važnija stabilnost nego demokratski razvoj. Zato smatram da je Merkelova trebalo više da naglasi značaj otvorenog društva i demokratizacije.
Da li je njen susret sa Vučićem bio regularni ili je upriličen da podrži njegovu kandidaturu?
Taj susret je svakako bio u Vučićevom interesu kako bi pokazao da može da se sretne sa Merkelovom i znao je da ona neće biti previše kritična prema njemu, već prijateljski nastrojena.
Jasno je da je susret bio u Vučićevom interesu, međutim šta je bio motiv nemačke kancelarke da se sretne sa njim uoči izbora?
Da li ona mogla da odbije njegov zahtjev da se sretnu? Verovatno ne. Ne vjerujem da je sastanak upriličen da bi Merkelova podržala Vučićevu kandidaturu za predsjednika Srbije. Ona je veoma realistična političarka.
Kada je reč o balkanskim problemima, prijem Crne Gore u NATO se odlaže zbog rasprave u američkom senatu. Neki smatraju da je to posljedica drugačijeg stava Trumpove administracije prema Severnoatlantskoj alijansi, kao i delovanja Rusije koja se protivi ulasku Crne Gore.
Prijem Crne Gore je važan za alijansu i to će se na kraju i desiti, odnosno Trumpova administracija će to prihvatiti. Trumpov tim je pod velikim pritiskom američke javnosti zbog optužbi za uplitanje Rusije u izbore, tako da se neće previše obazirati na argumente Kremlja da Crnu Goru ne treba primiti u NATO.
Slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak izjavio je da su zbog pasivnosti Evropske unije dve balkanske zemlje pred raspadom, a tri u veoma teškoj situaciji. Makedonija i BiH su zemlje na koje je mislio. U kojoj meri je Brisel odgovoran za ovakvu situaciju s obzirom da je veoma nejasna perspektiva članstva balkanskih zemalja u Evropskom klubu?
Evropska unija u ovom trenutku sama po sebi veoma slaba. Ona se suočava sa problemom Brexita, teškom situacijom u Mađarskoj, Poljskoj, zatim predstoje izbori u Francuskoj i Nemačkoj. Zbog toga se unija više fokusira na unutrašnja pitanja nego na zbivanja u svom okruženju. To svakako dodatno opterećuje stanje na Balkanu.
Smatrate li da Evropska unija ima pogrešan pristup Balkanu, jer paradoksalno je da iako se većina balkanskih zemalja kreće ka EU, njen uticaj u regiji zapravo slabi zbog odlaganja njihovog prijema?
To je tačno. Međutim, kada govorimo o Evropskoj uniji, trebalo bi razlikovati pristup Evropske komisije, koja je i dalje veoma privržena proširenju. Istovremeno, pojedine članice nisu previše voljne da to podrže, jer su zaokupljene unutrašnjim problemima. Samo nekoliko zemalja, kao što su Nemačka i Austrija, i dalje je zainteresovano za prilike na Balkanu. Dakle, jača zamor od proširenja na starom kontinentu zbog populizma, političke situacije u Mađarskoj i Poljskoj, kao i u Turskoj. Naročito je problem stanja u Turskoj, jer mnogi u Evropi to navode kao razlog da zemlje na jugoistoku starog kontinenta nisu pouzdani partneri. Iako je Srbija uz Crnu Goru otišla najdalje u pregovorima o članstvu, ni na nju se ne gleda sasvim pozitivno, naročito kada Tomislav Nikolić ode u Moskvu i izjavi da je Rusija njen najbolji prijatelj, te da treba zaboraviti na EU. Takvi postupci iritiraju mnoge u evropskim prestonicama.
Is there any way out from this crisis in situation particularly?
Ima li izlaza iz ovog ćorsokaka, naročito ako se nakon samita u Rimu sljedeće sedmice Evropska unija transformiše u blok sa više brzina, što se pominje kao jedna od opcija?
Ja sam se zalagao još pre 15 godina za reformu Evropske unije sa različitim brzinama. Time bi se olakšao prijem novih članica, ali i pozicija onih država koje nisu u stanju da prate ubrzani ritam ostalih. Dakle, smatram da je najbolje rješenje EU u nekoliko koncentričnih krugova i sa različitim brzinama.
I was always for concentric circles and for different speeds.
What would it mean for the Balkan countries?
Šta bi takav model značio za balkanske zemlje?
To get light membership, but with the label of membership.
Nepunopravno članstvo, odnosno redukovane obaveze, ali i prava. To bi značilo da, na primjer, gospodin Milo Đukanović, koji doduše sada nije na vlasti, ne bi sedeo za istim solom sa Merkelom i François Hollandom, odnosno ne bi imao isti uticaj na evropsku politiku. Dakle, u tom slučaju, ove zemlje mogle bi da računaju na benefite od pripadnosti evropskom bloku, imaju osjećaj da su njegov deo, a ne da su ostavljene izvan.
Mislite li da bi takav pristup obeshrabrio istinske evropske snage na Balkanu ako bi njihove zemlje postale drugorazredne članice Unije?
Zapravo bile bi ohrabrene, jer bi se time pokazalo da je Evropskoj uniji stalo da pronađe izlaz iz ovog ćorsokaka.
Intervju sa direktorom Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbjednostna pitanja iz Berlina, Franz Lothar Altmanom, u cjelini potražite na našoj web stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Činjenica da je Johannes Hahn, visoki komesar Evropske unije za proširenje, podržao ideju premijera Srbije Aleksandra Vučića o Balkanskoj carinskoj uniji, ponovo je aktualizovana posle nekoliko mjeseci nakon što je prvi put lansirana. Navodno, inicijativa o carinskoj uniji će se naći na stolu julskog Balkanskog samita u Trstu. Balkanska carinska unija podrazumijeva ne samo jedinstveni carinski režim među članicama, već i prema trećim partnerima, a tu nastaje jedan od zbiljnijih problema. Branka Mihajlović objašnjava zašto.
Kosovski premijer Isa Mustafa napisao je na svom Facebooku dan posle Sarajevskog samita balkanskih premijera da Kosovo ne želi da eksperimentiše pod novim balkanskim kišobranom. U Albaniji sindikat proizvodnih i uslužnih delatnosti, kako prenosi Balkan Insight, navodi kao argument protiv Balkanske carinske unije da ni CEFTA sporazum nije primenjen. Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže barijere dižu države unutar CEFTA režima.
I jedni drugima jednostrano uvodimo barijere, a u isto vrijeme imamo inicijativu za formiranje carinske unije.
Žarko Papić, direktor Sarajevske inicijative za bolju i humaniju inkluziju, skreće pažnju da ta inicijativa, iako zvuči primamljivo za region, nije dobro promišljena, pa je ne treba brzopleto prihvatati.
Mislim da se nisu detaljno razmotrili svi aspekti formiranja te nove carinske unije.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je bescarinski režim Srbije i Rusije ozbiljna prepreka koja bi se mogla odstraniti na dva načina.
Mogućnosti su da se taj bescarinski režim proširi na ostale zemlje članice carinske unije.
Koliko je to realno?
Malo. Druga mogućnost je da se Srbija uvede carine Rusiji i onda naravno Rusija Srbiji.
Stručnjaci pobijaju jedan od argumenata koji premijer Vučić ističe u korist svoje ideje. Navodno nestaće na granicama kilometarske kolone kamiona koji čekaju papire. Te necarinske barijere, tvrde upućeni, mogu se rešavati i u okviru CEFTA sporazuma, odnosno sklapanjem sporazuma za međusobno priznavanje sertifikata. Ipak Vladimir Gligorov kaže da bi jedinstveno balkansko tržište sa jedinstvenim carinskim režimom prema trećim zemljama, ako bi profunkcionisalo, bilo privlačnije za investitore zainteresovane za regionalna ulaganja, prevashodno iz Evropske unije.
Interes u tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima ovaj ceo region predstavi kao jedinstveno investicijalno područje, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascepkana pojedinačna tržišta, koliko bi do toga došlo i ukoliko bi se sve ove prepreke ujednačavanja carinskih režima prevazišli, to bi eventualno bio dobitak te carinske unije.
Kaže Gligorov, koji ipak ostaje skeptičan prema toj mogućnosti. Sve u svemu, u narednim mesecima će se videti da li ta priča ide u onom pravcu kako je zamislio predlagač, a podržao evropski komesar Johannes Hahn, ili, kako su to prognozirali naši sagovornici, a i poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger, koji je za Radio Slobodna Evropa još kad se prvi put čula ideja o Balkanskoj carinskoj uniji u septembru prošle godine procenio. Vučićev san o uniji ostaće samo san. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Bosna i Hercegovina je ove sedmice u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg Sovjetskog saveza u vezi sa prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni klirinški dug od skoro 126 miliona američkih dolara biti vraćen u novcu, po čemu je BH izuzetak od ostalih zemalja u regionu. Osim pitanja zašto je BH izuzetak, postavlja se i pitanje da li će od ovog novca koristi imati građani ili vlasti. Erdogan Katana je o tome razgovarao sa banjalučkim ekonomistom Damirom Miljevićem.
Bosna i Hercegovina je u Moskvi potpisala sporazum o regulisanju obaveza bivšeg SSR-a u vezi s prijeratnim robnim prometom. Prema ovom sporazumu predviđa se da će cjelokupni klirinški dug od skoro 126 miliona američkih dolara biti vraćen u novcu. Zanimljivo je da je BiH jedina država bivše SFRJ koja će dug naplatiti u novcu. Da li se ovdje radi o političkom ili ekonomskom dogovoru?
Na prvi pogled izgleda kao čisti politički dogovor i očito je da Rusija na neki način pravi ustupak Bosni i Hercegovini odnosno na ostale zemlje isplaćujući dug u novcu umjesto u robama. S druge strane postavlja se pitanje kad je u pitanju BiH kojim to robama bi moglo da se plati osim u recimo plinu ili u nafti. S obzirom na situaciju kakvu imamo kad je u pitanju i plin i nafta, mislim da je ovo možda bila jedina varijanta, s obzirom da se ne radi o nekom super značajnom iznosu novca, o stotinjak miliona dolara, onda su Rusi vjerojatno odlučili da učine taj dobri gest, računajući vjerojatno i na političke pojene prema Bosni i Hercegovini, jer bitka za Balkan između istoka i zapada još nije završena.
Vlasti u Bosni i Hercegovini dogovorili su da će klinički dug biti raspoređen tako što će entitet Federacija Bosne i Hercegovine dobiti oko 73 milijuna američkih dolara, Republika Srpska nešto više od 36 milijuna američkih dolara, institucijama Bosne i Hercegovine bit će dostavljeno 12,5 milijuna američkih dolara, a Brčko distrikt će dobiti oko 3 milijuna i 754 hiljade dolara. Da li se zna gdje će ova sredstva biti utrošena?
Pa javnost još uvijek ne zna gdje će ta sredstva biti utrošena, s obzirom da su se političari vrlo lako dogovorili oko raspodjele sredstava. Po meni ta sredstva će nažalost biti potrošena u javnu potrošnju, odnosno ukrpljenje budžetskih rupa na svim nivoima. To baš nije korektno s obzirom da se ipak radi o nekoj imovini, odnosno novcu koji je sticao neko drugi. Pa bi bio red da se taj novac upotrebi u javne svrhe, a ne ukrpljenje budžetske rupe.
Koliko će ova sredstva pomoći da se umiri sve veći socijalni bunt u Bosni i Hercegovini?
Pa 125 miliona američkih dolara je samo kap u moru svih rupa koje entitetske vlade imaju i ja mislim da će one možda dobro doći da se uslovno rečeno kupi socijalni mir za mjesec, dva dana. Međutim, dugoročno posmatrano one ništa ozbiljno ne mogu pomoći. Prema tome, mi ćemo i dalje imati ovu situaciju, da će vlasti biti dužne.
Da li se uopšte zna koliko u ovom trenutku Bosni i Hercegovini nedostaje novca da bi normalno mogla funkcionisati?
Pa da bi normalno mogli funkcionisati, vjerovatno oba dva entiteta bi trebala negdje oko, po mojoj nekoj procjeni, samo ove godine oko milijardu do milijardu i pol maraka. Samo da prestanu da prave dalje gubitke. Od prvenstveno mislim na penzione i zdravstvene fondove. Znači to, a milijardu, milijardu i pol maraka je suviše veliki broj da bi se do njega moglo doći. Ovdje se stvari pogrešno postavljaju. Znači ovdje se ne govori o smanjivanju javne potrošnje. Ovdje se govori kako doći do prihoda da se održi ovaj nivo javne potrošnje, a održavanje ovog nivoa javne potrošnje uz ovaj stepen nepotizma, partijskog zapošljavanja, javašluka u javnim financijama, kriminala i korupcije je nemoguće održati. Znači, ne postoji tako bogata zemlja na svijetu koja je mogla obezbijediti prihode da se pokrije sve ovo što je rashodna strana.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za subotu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo izbjeglice na zadnjoj stanici u Srbiji prije mađarske granice. Novinarka iz Afganistana, majka s dvoje djece.
Čula sam da se u Mađarskoj gradi nešto što liči na zatvore. Zatvor je za ljude koji su krivi. Zatvor ne bi smeo da bude za nas, koji nikome ništa nažal nismo učinili.
Nakon izvještaja o pranju novca iz mutnih poslova u Rusiji, stručnjak za antikorupciju Hrvatske Zorislav Antun Petrović kaže:
opran novac se može koristiti na zaista puno načina, počeši od toga da se njime kupuju gospodarski subjekti u zemljama u kojima se želi ostvariti utjecaj, preko financiranja, nazovimo ih tako, neovisnih medija, pa sve do praktički kupovanja političkih stranaka.
U Podgorici je otkriven lanac šverca skupocjenih automobila. Novinar Blica Vuk Cvić kaže da to traje od 90-ih.
Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakti, neke veze nisu prekinute.
Đaci iz bosansko-hercegovačkog gradića Jajce poručuju:
da nas ne dijeli po tim etničkim pripadnostima.
Bavimo se i rezultatima alarmantnog istraživanja javnog mijenja koje ukazuje na visok stepen nacionalizma i ksenofobije kod mladih u Crnoj Gori.
Pa veza kao veza, na primjer, dok traju studentski dan i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer, meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koje druge vjere i druge nacije.
Govorimo o porodičnom nasilju nad djecom u Crnoj Gori, gdje čak polovina njenih građana smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo.
Imamo slučajeve da je otac tjerao dijete kad se naljuti na njegov večer, kad nešto nije u redu, kad on neke njegove zahtjeve nije odradio, isira ga ispod kuće i ostavi ga ispod trema u sred budve, pa ga komšije povuku nesrećno dijete ili mu daju ćebe ili nešto. Da ne pričamo o djevojčici koju majka maltretira kad dobije četvorku, dijete ima sve petice.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mađarske vlasti privode kraju radove na izgradnji tranzitnog centra zatvorenog tipa na graničnom prijelazu između Srbije i Mađarske Kelebija Tompa, zbog koga su posljednjih dana na meti salvi kritika međunarodne javnosti, mahom humanitarnih organizacija i Dječjeg fonda Ujedinjenih nacija UNICEF-a. Prema nedavno usvojenom zakonu svi tražioci azila, uključujući i djecu starosti do 14 godina, će u Tom, ali i drugim sličnim kampovima, čija se izgradnja planira duž granice sa Srbijom, čekati na rješavanje svojih molbi, bez mogućnosti da uđu u Mađarsku. Milan Nešić bilježi.
Mjesecima živeći pod otvorenim nebom u razvalinama stare subotičke ciglane i nekolicine okolnih mesta, pruža im se prilika za jedan obrok. Grupa od stotinak izbjeglica i migranata, mahom iz Afganistana i Pakistana, tu na domak železničke pruge čeka na tanjir pasulja ili kuvanog povrća. obrok, pijaću čistu vodu ili šatore, dopremaju im na ovo mesto međunarodni humanitarci bez kojih bi izbeglicama i migrantima aktuelni život bez krova nad glavom bio nesumnjivo mnogo teži.
So good. It was good. And yeah. What did you eat?
Vegetables.
Ručak je bio jako dobar. Jeo sam povrć. Dolazim ovde svakoga dana i ljudi su jako dobri prema nama. Pomažu nam. Za spavanje se noću snalazim. Spavam gde stignem.
Place sleep.
Kaže nam Hasan Ali, 26-godišnji Pakistanac koji je u svojoj zemlji pre izbjeglištva bio šef restorana brze hrane. Kako kaže, izabrao je da putuje ilegalno jer veruje da je tako brže. Nešto kraći red čeka se kod improvizovane cisterne za vodu, kombija koju su dovezli nemački humanitarci. Pijaću vodu izbjeglicama i migrantima dopremaju svakog dana u popodnevnim časovima i omogućavaju tuširanje u zaklonu obližnjeg žbunja. Čeka tu i Idar Salam, 20-godišnjak takođe iz Pakistana. Why? Da, putujem ilegalno. 6 meseci sam čekao u kampu i ništa se nije desilo. Nisam imao više opcije, odlučio sam se da putujem ilegalno. To je vrlo opasno. Pogledajte samo ovo mesto. Spavamo u napuštenoj fabrici, imamo problema sa prehranom, higijenom. Ništa ovde nije dobro. Nepunih pola kilometra od mesta na domak pruge gde smo zatekli ove ljude nalazi se prihvatni centar pod upravom Državnog komisarijata za izbeglice, poslednja stanica u Srbiji za one koji legalnim putem nastoje da stignu do Mađarske. Ovde su smeštene ukupno 132 osobe mahom iz Afganistana, Sirije, Iraka, Eritreje, samaca, maloletnika bez pratnje i porodica sa decom. Odena Šarabat, novinarka iz Afganistana, ovde u subotičkom prihvatnom centru sa dvoje male dece i suprugom. Stigle su do njih informacije o izgradnji zatvorenog kontejnerskog tranzitnog centra na srpsko-mađarskoj granici. Brigama zbog višemesečnog čekanja na tranzitu Mađarsku sada se pridodala nova nevolja, kaže Odena Šarabat.
Čula sam da su u Mađarskoj gradi nešto što liči na zatvore. To nije dobro, jer se tako krše osnovna ljudska prava, pogotovo dece. Zatvor je za ljude koji su krivi, osuđeni za nešto loše što su učinili. Zatvor ne bi smeo da bude za nas, koji nikome ništa nažal nismo učinili.
U razgovoru sa njom pomogla nam je 14-godišnja učenica Osej Skandari, koja, iako tek dete, svojim uzrastom ispunjava nove kriterijume mađarskih vlasti za boravak u zatvorenom kampu. Ona nam je rekla da se plaši.
Bojim se da nikada neću stići do Nemačke, jer ako u Mađarskoj ne prihvate naš slučaj, ne bude ih briga za to i naše živote, deportovaće nas natrag u Afganistan. I šta ćemo onda?
Pita se Osej Skandari. Na dva granična prelaza, Horgošu i Kelebiji, mađarske vlasti propuštaju po 5 osoba, odnosno ukupno 10 po danu. Iz Subotice, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Najnoviji izvještaj o pranju novca iz mutnih poslova u Rusiji spominje i da je oko pola miliona dolara sjelo na račune 4 hrvatske kompanije i jednog pojedinca. Predstavnici kompanija sa kojima smo razgovarali kažu da se radi o plaćanju za robu koju su izvezli u Rusiju i troškove prijevoza i odbijaju bilo kakvu povezanost sa pranjem novca. Eniš Zebić bilježi.
Prema podacima Međunarodnog projekta istraživanja o organiziranom kriminalu i korupciji OCCRP, koje je pronašlo kako od veljače 2011. do svibnja 2014. preko fiktivnih kompanija i banaka u Rusiji i banaka u svijetu oprano najmanje 20 milijardi dolara iz sumnjivih transakcija u Rusiji, nešto preko pola milijuna dolara završilo je na računima 4 tvrtke i jedne osobe u Hrvatskoj. Svi s kojima smo razgovarali odbijaju bilo kakvu povezanost sa pranjem novca. Izvješće navodi da je 19.700 dolara uplaćeno na račun kamionskog špeditera Šimunić Promet iz Drnja u Podravini. Član uprave Marko Šimunić za naš program kaže kako se radi o plaćanju transporta robe za Rusiju iz Podravke i Ludbreške tvrtke AGC Lukaps.
Te fakture koje su nama plaćene, to je isto i plaćeno i Podravki. Za isto je Podravkinu robu smo mi vozili gore, tako da je to povezano jedno za drugim. Tako da tu mi nemamo nikakve situacije okolo bilo kakvog pranja novca, niti bilo kaj se smatramo krivim, odgovornim, da smo neke krivo napravili.
Prema podacima OCCRP-a, Podravki u tom razdoblju bilo uplaćeno 264.147 dolara, a Lukapsu 169.140 dolara. Direktorica korporativnih komunikacija Podravke Marinka Akrap nam je u telefonskom razgovoru potvrdila da se istražuje navode OCCRP-a, ali da odbija bilo kakvu povezanost tvrtke sa pranjem novca. A u Lukapsu kažu da je direktor odsutan. Šimonić je komentirao činjenicu da se Rusku banku preko koje išla uplata povezuje sa sumnjivim transakcijama.
Mi smo jučer razgovarali s čovjekom iz firme koja nam je tu uplatu uplatila, sve se poklapa, znači mi ne uspravimo da mi uplatu nismo primili. To stoji, ali ne smatramo da bilo što smo mi krivo napravili. Znači mi smo ispostavili fakturu na Rusiju, a odakle su oni nama plasirali novac, a mi za to nije nikakav moj problem. Za svaku tu fakturu imam pogriče, CMR-a po kojem se vidi odakle, kuda je roba išla. Ako bilo ko što će ikada tražiti, mi sve možemo dokazati da nismo imali apsolutno nikakvu mrlju.
Hladni val iz Nove Gradiške prema izvješću OCCRP-a u tom razdoblju primio 42.170 dolara. Oni proizvode strojeve za industrijsko čišćenje, odnosno pjeskarenje suhim ledom i izvoze u 52 zemlje na 5 kontinenta. Kada su iz medija saznali da ih se spominje u kontekstu nalaza OCCRP-a, odmah su kontaktirali direktora projekta, kaže za naš program direktor Marko Grgurević.
Tako da sad u suradnji s njima nastavimo vidjeti koja je to transakcija bila. Naša tvrtka se bavi proizvodnjom i izvozom i u nijednom trenutku nismo primili nekakva sredstva za koje nismo izvezli robe u jednakoj vrijednosti. Tako da vjerujem da i jednom tu transakciju lokaliziramo ili izoliramo, onda ćemo u suradnji sa Crime Prevention i Corruption projektom surađivati, ne, dostaviti im potrebne informacije.
OCCRP navodi kako su neka od spornih plaćanja išla i stvarnim kompanijama za stvarnu robu, ali transakcije nisu obavili njihovi stvarni klijenti, nego neka od 21 fiktivne kompanije osnovane za pranje ruskog novca. Izvješće spominje izvjesnog Dragana Pržulja koji je u tom razdoblju primio 12.401 dolar, ali nema osobe s tim imenom koje je poslovni subjekt ili slobodna profesija u Hrvatskoj. Isto se ime i isti iznos spominje i kod subjekata iz Slovenije koji su primili novac. Osoba s takvim imenom je poslovni konsultant u Beogradu. Prema izvješću OCCRP-a radi se vjerojatno najvećem otkrivenom slučaju pranja novca do sada. Oprano je između 20 pa do možda 80 milijardi dolara novca iz mutnih transakcija u Rusiji, a mozak operacije 500-tinjak ruskih oligarha, bankara i osoba povezanih sa ruskom tajnom službom, a među njima spominje se i moskovski bankar Igor Putin, bratić ruskog predsjednika. Antikorupcijski stručnjak Zorislav Antun Petrović za naš program kaže kako su ovakvi projekti izuzetno važni, jer je oprani novac od kriminala izuzetna opasnost, pogotovo za srednje i male zemlje.
Oprani novac se može koristiti na zaista puno načina, počevši od toga da se njime kupuju gospodarski subjekti u zemljama u kojima se želi ostvariti utjecaj, preko financiranja, nazovimo ih tako, neovisnih medija, pa sve do praktički kupovanja političkih stranaka, odnosno financiranja kampanja za potrebe osvajanja vlasti.
U Sloveniju je prema istraživanju stiglo 15 milijuna dolara, u Srbiju nešto manje od 900 tisuća dolara. Najviše novaca stiglo u Estoniju, 1,6 milijardi dolara, Hong Kong i Kinu sa po preko 900 milijuna dolara, Cipar sa 870 milijuna i Rusiju sa 730 milijuna dolara. U Švicarskoj je stiglo 600 milijuna, na otok Man 120 milijuna, Litvu i Singapur po 77 milijuna dolara, u Nizozemsku 68, a u Njemačku 63 milijuna dolara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je crnogorska policija razbila lanac krijumčara skupocjenih vozila i uhapsila nekoliko crnogorskih državljana umiješanih u taj kriminalni posao, postavlja se pitanje koliko je moćna automafija u regionu, koji su najčešći putevi šverca automobila i koliko su te strukture međusobno umrežene, te da li sarađuju sa predstavnicima organa gonjenja, istraživao Predrag Tomović.
Samo u ovoj akciji, posljednjoj u nizu crnogorske policije u kojoj su uhapšeni Podgoričani Željko Petranović, Ivan Đurović, Mio Mijović, Dragoljub Stamatović iz Danilovgrada, Momo Leković iz Budve i Žabljačanin Vladan Kovačević, policija je pronašla i oduzela čak 62 otuđena vozila visoke klase, koja su ta lica, kako se sumnja, krijumčarila. Policija traga za još dvije osobe, od kojih je jedna u bjegstvu, a druga van Crne Gore. Svi oni su osumnjičeni da su falsifikovali isprave, prikrivali i krijumčarili skupocjene automobile koji su, kako se sumnja, trebalo da budu prokrijumčareni u Albaniju. Portparolka uprave policije Tamara Popović.
Na način što su u Crnu Goru ilegalnim putevima dovozili vozila visoke klase, izbjegavajući pritom prelazak preko zvaničnih graničnih prelaza ili koristeći falsifikovanu dokumentaciju. Oni su nakon toga na vozilima, kako se sumnja, vršili prepravke brojeva šasije sa upodobljenom falsifikovanom inostranom dokumentacijom.
Iz uprave policije navode da su njihovi specijalni policijski timovi u saradnji sa kolegama iz regiona na ovoj akciji radili gotovo godinu. Više milijonski vrijedan posao šverca automobila nije novost za region Zapadnog Balkana, a vinovnici tog vida kriminala dobro su povezani i umreženi, kaže za naš program kriminolog iz Beograda Dobrivoje Radovanović. To je, kako ističe, najunosniji vid šverca, odmah nakon šverca droge, oružja i trgovine ljudima, i zbog toga mafijaši raznih nacija veoma dobro sarađuju.
Mafija ne poznaje granice, ne poznaje nacionalnosti, ne poznaje ništa osim svog posla i jako dobro sarađuju. Uključujući tu mafije cele bivše Jugoslavije, ali i mafije Bugarske, mafije Albanije.
U krijumčarenje automobila uključeni su kako mafijaši, tako i pojedinci iz državnih struktura, gotovo na svim nivoima, ukazuje kriminolog Radovanović.
Nažalost, je poznata stvar da su neki činovnici policije na nivou načelnika pojedinih gradova bili uključeni u to, da su činovnici na nižem nivou također uključeni u to i da su čak i ovi policajci koji su saobraćajne policije ili pozornici uključeni u te poslove. Nažalost, su uključeni i jako mnogo vlasnici autodelova, odnosno autootpada i sličnih organizacija.
Novinar Dnevnika Blic Vuk Cvić za Radio Slobodna Evropa ukazuje da su metodi djelovanja automafije dobro razrađeni, kao i da odavno postoje veze sa pojedincima iz državnih struktura.
Traje godinama, od 90. godina, kada je to, pa moglo bi se reći, čak bio i državni posao. Kriminalcima je dozvoljavano ovdje da to rade, a oni su za uzvrat morali da obavljaju neke prljave poslove za državu. Sada je drugačije, to smo morali da suzbijemo zbog približavanja Evropskoj uniji ovog regiona, ali nažalost neki kontakti, neke veze nisu prekinute.
Iz uprave crnogorske policije su još saopštili da su raspisali nacionalnu potragu za još 7 luksuznih vozila za koja je provjerama utvrđeno da su registrovana u Crnoj Gori, a na osnovu falsifikovane dokumentacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini, uprkos sudskim presudama i zakonskim rješenjima koja nalažu i integraciju školskog sistema, to nije smetnja da se segregacija i dalje širi. Djeca dijele i stvaraju generacije mrzitelja. Oni koji se suprotstave bivaju preglasani, sve za ljubav, interesa i političke manipulacije, što vodi izolaciji i strahu, smatraju stručnjaci. Dženana Halibović ima priču.
Da nas ne dijeli po tim etničkim pripadnostima.
Zahtjev je ovo Nikole Strimca, srednjoškolca iz Jajca, gradića u Srednjoj Bosni, spremnog da se usprotivi sistemu koji radi sve da ne dopusti integraciju, ali ni protesti djece, ni upozorenja, ni sudske presude, koje umjesto segregacije nalažu integraciju, pred političkim moćnicima su nemoćni. Ministrica obrazovanja Srednjebosanskog kantona Katica Čerkez segregaciju je predstavila kao mogućnost izbora.
Ovdje je samo data jednaka mogućnost svim učenicima. Učenici mogu jednostavno ne odabrati ovu školu i dalje pohađati onu školu koja već postoji.
Izbor je tek teoretski, jer ako djeca neće i jasno to kažu, čemu onda nova škola u koju neće ići niko? Djeca iz Jajca su izuzetak, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Lamija Tanović, koja je decenijama radila na uspostavljanju bolonjskog procesa i izgradnji sistema obrazovanja. Obrazovanje i podjele u obrazovanju još od vrtića su put u katastrofu, što je smatra profesorica Tanović u mnogome nalik političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i zbivanjima u parlamentima.
Klica svega
u obrazovnom sistemu koji je podešen tako da prvo razdvaja ljude po etničkoj nekoj pripadnosti, drugo vrlo je nekvalitetan. On je pun korupcije razne vrste. Ja sam neki dan čula da na jednom našem odsjeku u isti dan 6 doktorata se brani. Pa to je van pameti. Ti naši političari su već uvoliko izdoktorirali, izmagistrirali u sav posao i sav taj silni angažman koji imaju, zamislite stići da urade doktorat. Ja se sjećam svog doktorata. Mi smo zaustavljali život kompletan da bi se to završilo.
Navodno, nova škola u Jajcu neće biti namijenjena samo djeci bošnjačke nacionalnosti, u što malo ko vjeruje. Aktivisti poput Samira Beharića su najbliži tezi da se na ovaj način samo nastavlja politika etničke podjele.
Posljedice mogu biti zaista nesagledive po jajačko društvo, a posebno kada je u pitanju nacionalizam među mladim ljudima u Jajcu.
Dok se cijeli svijet otvara, Bosna i Hercegovina se zatvara u etničke torove i vraćamo se cijeli vijek unazad, ocjenjuje profesor sa Univerziteta u Banja Luci Ivan Šijaković. Sve je učinjeno i činjeno s jednim ciljem.
Što naše vođe i političke i verske i nacionalne imaju jedan jedini način na koji se održavaju, a to je da razdvajaju ljude međusobno po etničkim, verskim, nacionalnim, ideološkim i drugim granicama. I da ih onda vladaju putem straha. Generacije i same sebe ne mogu ništa ozbiljno ni produktivno dati ni u narednih 30 godina. Jer to vrijeme kada su oni trebali da budu socijalizovani, pripremljeni intelektualno, ideološki, kulturno, jedno novo doba svjetskog globalnog društva, mi ih zatvaramo u nekakve lokalne zajednice. I njihov jedini izlaz jeste da napuštaju taj prostor, svi oni koji se ne uklapaju u to, koji bi željeli nešto drugačije, i mislim da će se to na taj način osvetiti Bosni i Hercegovini.
Da se šteta već vidi pokazuju istupi studentskih lidera koji se ne libe da šire homofobne izjave, glorificiraju osuđene ratne zločince, nameću religijske stavove i ponašanja, vrijeđaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o nalazima jednog alarmantnog istraživanja, mladi iz Crne Gore mogu da se zabavljaju sa osobom druge vjere, ali ne bi ušli u brak, a podgorički srednjoškolci su da bi odbranili vjeru spremni na verbalno, ali i fizičko nasilje. Pokazalo je to istraživanje agencije De Facto i foruma MNE. Da li su ovakvi podaci alarm za sve institucije sistema, pokušala je da sazna Lela Šćepanović.
A mladi u Crnoj Gori su previše izloženi politici, a pod uticajem sredine i roditelja često i netolerantni prema osobama druge nacionalnosti. Iako mogu da se zabavljaju sa partnerima druge vjere, za brak je takav partner neprihvatljiv. To su pokazali rezultati istraživanja koje su uradile nevladina organizacija Forum MNE i agencija De Facto sa srednjoškolcima u 7 opština Crne Gore u periodu od novembra prošle do januara ove godine. Slične odgovore dobili smo i u razgovoru sa crnogorskim studentkinjama Nikšićanke Milica Vujović i Marijana Čolaković sa Fakulteta političkih nauka i prava su odgovarale na pitanja da li je za njih prihvatljiva veza i brak sa osobom druge vjere.
Pa veza kao veza, na primjer dok traju studentski dan i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koji je druge vjere i druge nacije, a tek onda boje kože.
A zašto? Možete mi reći, je li to strah od osude društva, osude porodice?
Ne, to je lično moje, pogotovo od nekog druge vjere. To mi je mnogo bitno.
A vi?
U stvari ja dijelim isto mišljenje kad je u pitanju druga vjera, a druga boja kože, druga nacija, to ne. Što se tiče druge vjere, tu sam isto baš ono kao hrišćanka, to je samo znači moje. A sad meni ne bio problem da se udam za Rusa pravoslavca.
A na pitanje gdje u svemu tome zaljubljenost i ljubav i da li se nešto mijenja u njihovim stavovima kada proradi hemija, Milica i Marijana su ušle u raspravu.
A što bi tebe smetalo?
Da se odselim sa njim i onda da moje djeca imaju drugu nacionalnost. Na primjer.
Nema nikakve veze, ali tvoje vjere. To je najbitnije.
Svejedno.
Meni ne bio problem. Daj druga vjera u pitanju bi.
Ivana Vujović iz nevladine organizacije Juventas kaže da treba biti oprezan kada se govori o opštim stavovima mladih u Crnoj Gori, jer se, kako objašnjava, rijetko govori o njihovoj snazi i o njihovim potrebama. Ali Vujovićeva napominje da se mladi sa svojim stavovima ne mogu posmatrati izdvojeno iz sredine u kojoj žive.
Naša opšta populacija pokazuje godinama distancu u odnosu na različite vjere. Mladi u Crnoj Gori ne žive baš u potpuno sigurnoj sredini kad je u pitanju izloženost nasilju, ono što čime su izloženi u medijima, su sadržaji koji ne odgovaraju njihovim potrebama, ono čime su izloženi u porodici ili školi je također vrlo često nasilno ponašanje i onda ne možemo da očekujemo da mladi budu potpuno izdvojeni od svega toga i da se probude jednog dana i shvate da oni moraju biti potpuno različiti, potpuno prihvatati sve različitosti koje smo srećni da imamo u Crnoj Gori.
Prema rezultatima poslednjeg popisa, mladih u Crnoj Gori ima 21,4%, a rezultati ovog istraživanja pokazuju da su mladi veoma netolerantni kada su u pitanju teme religioznosti, a pojedini odgovori ispitanih srednjoškolaca glase da su spremni da nekoga upucaju ako im vrijeđa vjeru. Ivana Vujović kaže da razloge za ovakve stavove mladih ljudi treba tražiti u sredini u kojoj žive.
Nisu svi mladi spremni na fizičko i verbalno nasilje da bi odbranili vjeru. Nisu ni svi mladi koji daju takav stav u istraživanju spremni da zaista u praksi pokažu takvo ponašanje. Na kraju posljedice tog stava koje je iskazano u istraživanju da je razlog porodično okruženje, zatim školsko okruženje i na kraju opšte okruženje koje se nije izborilo ni sa teretom prošlosti, niti je spremno da dovoljno otvoreno i na pravi način sa mladim i sa opštom populacijom razgovara o ovim temama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Bela Šćepanović.
A javnim razgovorima o djeci i roditeljima u Budvi i Kotoru počela je kampanja Zaustavimo nasilje. Cilj je prepoznati potrebe građana kako bi se servisima podrške doprinijelo vaspitavanju djece bez nasilja, jer brojke su poražavajuće. Čak polovina crnogorskih građana smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Jedno od tradicionalnih nasljeđa kojih se mora odviknuti Crna Gora je opisan u krilatici. Batina je iz raja izašla. No nasiljem se ne smatra samo fizičko kažnjavanje, već i bilo koji drugi nehumani i ponižavajući postupak prema djeci. O drastičnim primjerima govori profesorica Dragana Mitrović, koja se tokom 26 godina rada sa djecom susrela i sa postupcima roditelja za kakve mislimo da možemo vidjeti samo na filmu.
Imamo slučajeve da je otac tjerao, otac, i to otac, iznenadili biste se, tjerao dijete. Kad se naljuti na njegov uveče, kad nešto nije u redu, kad on neke njegove zahtjeve nije odradio, isira ga ispred kuće i ostavi ga ispod trema, u sred Budve, pa ga komšije povuku nesrećno djete ili mu daju ćebe ili nešto. Da vam ne pričamo o djevojčici koju majka maltretira, kad dobije četvorku, djete ima sve petice. Djete sa drugog govornog područja i djete kad god dobije loši ocjenu počne da vrišti. To je histerija, da vi stanete i ne znate da li je to djete koji ima neki problem. Problem psihičke prirode. Kad tamo majka koja djetetu ne daje da jede, kad dobije četvorku, i vjerujte, nigdje se ne može pomoći djeci kao u školi. Ali isto morate da shvatite što određen broj ljudi ne okreće glavu, nego neće da sebe dovodi u problem. Jer otkud pravo nekom, evo, pođite od vas, od mene, da se miješate u tuđe živote, to je naš najtradicionalni način i svaka čast ovom projektu.
Riječ je o kampanji UNICEF-a i vlade Crne Gore Zaustavimo nasilje, kojim se želi pomoći roditeljima u vaspitavanju djece. Jer čak polovina građana smatra da je fizičko kažnjavanje djece prihvatljivo, a većina roditelja ne prepoznaje nasilje u fizičkom kažnjavanju. Oko 70% ispitanih u istraživanju UNICEF-a kazalo je da udarci po turu ili korištenje pruta u fizičkom kažnjavanju nije vid nasilja nad djecom. Također, tek svaki četvrti građanin bi prijavio neki oblik fizičkog kažnjavanja djeteta, a najčešće obrazloženje je da ne žele da se miješaju u nečiju privatnost. Profesoricu Draganu Mitrović pitamo kako reagovati u slučaju nasilja nad djecom.
Pokušavala sam sa roditeljima onako okolo, bez uspjeha. Kako ja nekom roditelju, i ja sam roditelj, da kažem otvoreno, ne mogu. Prvo će dijete kući nastradati, što je on njihove stvari iz kući prenio meni. Drugo, Ja, mene su vezane ruke, jer ja kažem, kako bih se ja osjećala da meni to neko kaže. Meni sad kad neko da neku sugestiju za dijete, ja to saslušam, ali nešto mi se presječe ovdje. Bez obzira što ja razmislim o tome, ali vjerujte da mi nije svejedno i uvrijedim se, bez obzira što to ne pokažem. I onda sam ja djetetu bila neki oslonac ljubavi u školi. Znam da je to malo bilo. Onda sam, uvijek sam nalazila opravdanje za roditelje. Ja smatram da maltretirana djeca kad odrastu maltretiraju voljena vole. I da je to moco koji bije djevojčicu ili majci koja tuče djecu, model bio njihov roditelj, da su ta nesrećni ljudi danas odrasli, prošli kroz te faze dok su oni bili djeca, ne umijete drugačije. Jer znate kako svi mi na indirektan način proživljavamo život svojih roditelja, da toga nismo ni svjesni. Jer vi, vama smeta dok ste mali nešto, a onda kasnije vi odrastete i pronađete sebe, da vi pravite iste greške koje su pravili vaši roditelji. Slušajte, ne možemo mi roditelji sad na stup sami, mi smo roditelji, ali se radi samo o tome, treba nam pomoć. Mi u školi imamo fenomenalnog pedagoga i psihologa, ja za bilo kakav problem koji vidim kod svoje, a i normalno kod djece koje predajem, ja njih pitam za savjet. Nema nas bezgrešnih, mi moramo da učimo dok smo živi.
Samo za prethodna dva mjeseca od kada u okviru kampanje Zaustavimo nasilje postoji SOS telefon, zabilježeno je preko 100 poziva roditelja koji su zatražili podršku i savjet u vaspitavanju djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u radio magazinu, više na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.